Alisa kɔriko nasira fɛ fɛn min ye an ka jamana kɔriko cakɛdaba ye o ɲɛmɔgɔ Mahamadu Mustafa Jara ni a ka jamakulu u bɛ taamala Kucala mara la k'a lajɛ kɔri bali fɔlɔ min bɔra Kucala ka taa i ɲɛda o kɛcogo yɛrɛ kan.
Yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma usine 1 u taara u ɲɛda o baara taabolow kan wa u ye ko fana nun dɔ ye nɔ ni ale bɛ tali kɛ. Ladalako la ni o y'u ka kɔɔrisiri fɔlɔ o bɔli ye ɲinɛ san kampaɲe hukumu o kɔnɔna na.
Ni ye CMDT ka kɔɔri kɔɔri baarali usine kɔnɔ ka kolon ni kɔɔri mugu yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na ni y'o kampaɲe dayɛlɛli ye. Samiya in tacogo b'a yira kɔɔri sɔrɔta a bɛ kɛ wasa ye. Donc o hukumu kɔnɔ an ye laɲini kɛ sɛnɛkɛlaw fɛ u ka kɔɔri bɔ joona na ni kɔɔri cira ka se u ka kɔɔri bɔ u ka lasago sanji kana na tiɲɛ barisa kunnafoniw na ji tɔ bɛ kɔfɛ. O ye an ye laɲini min kɛ sɛnɛkɛlaw ma. An ye laɲini kɛ fana CMDC baarakɛlaw ma minnu ka baara bɛnnen bɛ ka taa kɔɔri ta ka na n'a ye izini kɔnɔ u ka se ka u jija ni kɔɔri bɔra ka se hakɛ mun mobili bɛ se k'a ta u ka taa ta kana a kana mɛn wugudaw la a ka se izini kana se ka sumaya baara la.
Kucala min ye izini in ye a ɲɛma yɛrɛ fana min ye o fana hakilinata ye nin baara in kan ni jɔyɔrɔ min bɛ a la a fana y'a hakilinata di o la.
Ɲɛmɔgɔ nali kana bali bɔ an fɛ kunnawolo don an bolo privilege don vraiment baara caman don ɲɛbila baara caman de yera kɔri na yan'a ka wurusi min yera kɛnɛma o y'an ta ye je merci mais caman de participera la encadrement b'an fɛ yen. Industrie b'an fɛ comptabilité bɛ administration bɛ vraiment jɛ ka baara don.
O baara ninnu kuncɛlen kɔ o y'o kunda yɔrɔ kan a bɛ fɔ min ma ko Banyangaraden. Banyangaraden la yen nɔ jango min ye si ɲumanw ye u ka se ka sɔrɔ cogo min na baarakɛlaw n'o ye cikɛlaw ye u ka se k'u ka baaraw tunɔ k'a dun.
U bɛ san saba bɔ ani Brésilien bɛ jɛ ka baara la dugukolo nun doninko ɲuman ka sanga kɔri sɛnɛni ni sɛnɛfɛn minnu sirilen don kɔri la. O b'a la ale ni foro kɔnɔ fana ji koroni ale ni foro nafamafɛnw koroni ji kana taa n'u ye o baaraw olu waleyalen don Banyangara de la yan nɔ Kucala région kɔnɔ. Donc o de y'a to ni mission in na an y'a laɲini kana an y'a da kan an y'a ye k'a fɔ ko baara ninnu u bɛ ka lajɛli kɛ jateminɛ na. Ɲininikɛlaw bɛ ka jateminɛ kɛ nɔgɔ doncogo nɔgɔ fasugu minnu bɛ don a bɛ se ka mun ɲa dugukolo ye kɔɔri ni kaba sɛnɛ na. Donc an y'a ye ko doncogo dɔ bɔra mun bɛ kɔɔri sɔrɔ caya kosɛbɛ.
A tilalen kɔ nin baara ninnu na min ye kan bɛɛ ye a ye o da n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen cɛ ne ka tila k'a jira u la k'a fɔ dayɛlɛlen don jango min ye baara in ye a dir'u ma hakilina min kama o ka se ka sɔrɔ a la cogo min na.
La nouvelle campagne d'égrenage de coton a démarré dans la filiale nord-est de la CMDT. Le président directeur général a assisté ce week-end à la sortie de la première balle de coton à l'usine 1 de Kucala. Il a rencontré les agents et les producteurs pour dévoiler les nouvelles orientations de la structure.
C'est très symbolique et c'est très important. C'est un moment fort pour lancer un message à l'ensemble des acteurs de la chaîne de transformation du coton, notamment de l'égrenage, à savoir les producteurs qui doivent récolter à temps opportun et protéger la production contre les pluies qui sont annoncées perdurer encore, et d'autre part, à savoir les gestionnaires du système du dispositif de transport du coton, graines des champs jusqu'aux usines. Et un autre point, c'est à l'endroit des industriels eux-mêmes, les travailleurs des usines et les gestionnaires de ces usines-là, pour pouvoir assurer une cadence optimale afin de produire du coton de qualité à un coût abordable.
Le coton qui est venu fait 1,580 tonnes, il est venu du secteur de Karangana et de l'OP de Beresou. C'est la production de cette année. On a amené le coton, on a mis dans les conditions et on a égrené. Pour la production de cette balle, il y a eu beaucoup de sacrifices. Et au niveau de l'encadrement, et au niveau de l'industrie et de l'administration.
Le PDG de la CMDT s'est ensuite rendu dans une parcelle d'expérimentation située à Banyangara 2, non loin de la ville de Kucala. Il s'agissait pour lui de s'enquérir de l'état des lieux de cette expérimentation, initiée dans le cadre d'une coopération Sud-Sud Mali-Brésil pour le maintien du potentiel productif des sols en zone cotonnière. Ici également, le PDG s'est entretenu avec les producteurs.
Il y a des essais qui sont installés, notamment des essais sur la fertilisation. C'est des blocs de fichiers qui sont installés avec 5 traitements, dont un des traitements s'est distingué énormément, à savoir le traitement à la dolomie, à la chaux agricole, plus l'utilisation du DAP lors de la semis, et aussi avec l'ajout de complexes sans le phosphore. Ceci permet d'avoir sur des sols très pauvres des rendements à hauteur de 1 tonne.